Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Utorak je 29. maj, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku glavne vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Počelo je suđenje bivšem podgoričkom gradonačelniku Miomiru Mugoši, koji negira da je oštetio gradski budžet u slučaju carine, Dejan Milovac iz Mansa.
Tužno se pokazalo da je to nekih nepunih 7 miliona eura. To je ono što bi trebalo da ovo suđenje i dokaže, odnosno pokaže gdje je sav taj novac završio i da li će biti vraćen u budžet glavnog grada.
SDP je najavila povratak u crnogorski parlament, demokrate i SNP neće. Kosovo još nije zvanično obavijestilo Crnu Goru da je 21. marta ratifikovalo sporazum o demarkaciji granice, saznaje Radio Slobodna Evropa. I svijeta, drama u belgijskom Liježu, nepoznati napadač ubio dvojicu policajaca i jednog prolaznika prije nego što ga je policija likvidirala. Nove napetosti između Izraelaca i Palestinaca nakon što je iz pojasa Gaze ispaljeno 25 raketa na jug Izraela. Sjevernokorejski general stiže u Sjedinjene Američke Države. Između ostalo govorimo o posljedicama još jednog u seriji poskupljenja goriva u Crnoj Gori, ali i o rastu sivog tržišta duvana zbog povećanja cijena cigareta. Aleksandar Damjanović ocjenjuje.
Sada sam uvjeren da je to namjerno građeno, da bi se upravo povećalo sivo tržište duvana i da bi ti kriminogeni kanali koji su u dodiru sa elementima unutar vlade ostvarivali još veće profite nego do sada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve cijene goriva na benzinskim pumpama u Crnoj Gori od danas su veće 3 do 7 centi, pa je Crna Gora sa cijenama naftnih derivata među skupljima u regionu, ali i od nekih bogatih država Evropske unije, poput Luksemburga, Austrije, Njemačke. Eurodizel poskupio je 7 centi i iznosi euro i 30 centi, što je 20 centi skuplje nego u susjednoj Bosni i Hercegovini. U sudu u Podgorici počelo je suđenje bivšem gradonačelniku glavnog grada Miomiru Mugoši. On ne priznaje krivično djelo koje mu se stavlja na teret optužnicom specijalnog tužilaštva da je zloupotrebom službenog položaja u slučaju poznatom kao carine opštinski budžet oštetio za 6.700.000 eura. Iznoseći svoju odbranu, Mugoša je rekao kako će dokazati da nije kriv i da mu se tim postupkom želi nanijeti politička, lična i profesionalna šteta. Nije želio da odgovara na pitanja glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i tužiteljke Ljiljane Lakić. Iznošenje odbrane je završeno, a nastavak suđenja zakazan je za 3. jul, kada će biti saslušani svjedoci. Poslanici Demokratske Crne Gore neće se vraćati u parlament, izjavio je za portal Antena M Boris Bogdanović, generalni sekretar partije. On je ponovio ranije zahtjeve te stranke za vraćanje u skupštinske klupe, a to je stvaranje uslova za fer i slobodne parlamentarne izbore. O povratku u parlament ne razmišljaju ni u Socijalističkoj narodnoj partiji. Za razliku od demokrata, nosilac liste Građanski savez za promjene na podgoričkim izborima Ivan Vujović iz SDP-a izjavio je sinoć na televiziji Crne Gore kako je bojkot parlamenta obesmišljen. U ovom bloku još jedna vijest. Kosovo još zvanično nije obavijestilo Crnu Goru da je 21. marta ratifikovalo sporazum o demarkaciji granice, a što je potrebno kako bi sporazum stupio na snagu. Iz ureda premijera Kosova rekli su Radiju Slobodna Evropa da je tu riječ o proceduralnom pitanju, te da to treba da obavi Ministarstvo spoljnih poslova u Prištini. Proces ratifikacije demarkacije sa Crnom Gorom, podsjetimo, trajao je 3 godine, a zbog nezadovoljstva dijela poslanika samim sporazumom, kojim je Kosovo navodno izgubilo dio svoje teritorije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
2 policajca i 1 slučajni prolaznik ubijeni su jutros u pucnjavi u belgijskom gradu Liježu, 90 km nadomak Brisela. Napadača je likvidirala policija. Njegovi motivi i identitet za sada nisu poznati. Pojedini belgijski mediji javljaju da je uoči pucnjave napadač uzviknuo Allahu Ekber, ali to nije potvrđeno. Ostale vijesti iz svijeta. Visoko opozicionirani sjevernokorejski general stiže u Sjedinjene Američke Države, što je najznačajnija posjeta nekog zvaničnika iz Pjongjanga u Americi posljednjih godina. Tako se obje zemlje pripremaju za istorijski samit 12. juna u Singapuru. General Kim Jong-chol danas će iz Pekinga otputovati u New York, a nakon što završi razgovore sa kineskim zvaničnicima. Evropa i dalje u znaku političke krize u Italiji. Njemačka kancelarka Angela Merkel istakla je važnost očuvanja principa eurozone u trenutku kada se Italija kreće ka prijevremenim izborima. Merkel nije htjela direktno da kaže ništa o neuspjehu da se formira populistička vlada u Italiji ili o davanju mandata ekonomisti Carlu Cottarelliju. Ona je naglasila kako Evropska unija mora da se nosi sa tim zadatkom jer je Italija važna članica Evropske unije. Francuski šef države Emmanuel Macron okupio je u Jelisejskoj palati četiri glavna aktera u libijskoj krizi u nastojanju da organizuje izbore u toj zemlji i izvuče iz haosa 7 godina poslije svrgavanja Muamera El Gaddafija. Na sastanku treba da se postigne dogovor o političkoj mapi puta koja bi doprinijela uspostavljanju reda u Libiji, gdje zbog bezakonja jačaju islamski ekstremisti, širi se trgovina ljudima i nestabilnost u regionu. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. U 25 minobacačkih granata najprije ispaljeno iz pojasa Gaze na mete na jugu Izraela, koje je odrombeni sistem presreo i oborio, saopštila je izraelska armija. Njene vazduhoplovne snage potom su napale centralni dio pojasa Gaze. Samo nekoliko trenutaka ranije premijer Benjamin Netanjahu zaprijetio je da će izraelska vojska odgovoriti silovito. Ove godine u sukobima Izraelaca i Palestinaca ubijeno je 116 Palestinaca, više hiljada je ranjeno i povrijeđeno. Sa izraelske strane za sada nije bilo žrtava. Još jedna informacija. Televizijski novinar i snimatelj poginuli su u američkoj državi Sjeverna Karolina dok su izvještavali o tropskoj oluji Alberto, koja je stigla do južnih država SAD-a. Oni su se vozili terenskim vozilom autoputem blizu mjesta Tryon, kada je veliko drvo palo na njihovo vozilo i ubilo ih na licu mjesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo rekli i na početku emisije, u Višem sudu počelo je suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši po optužnici specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, a koja ga tereti za zloupotrebu službenog položaja u aferi Carine. Mugoša je na prvom pojavljivanju pred sudijom Vesnom Pejan odbacio navode optužnice, tvrdeći da mu se krivičnim postupkom želi nanijeti politička, profesionalna i moralna šteta. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na optužnicu specijalnog tužilaštva kojom se tereti da je zloupotrebom službenog položaja oštetio grad za skoro 7 miliona eura u poslu sa kompanijom Carine, nekadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je saopštio da će dokazati da nije kriv, konstatujući da mu se tim postupkom nedvosmisleno želi nanijeti politička, lična, porodična i profesionalna šteta, ali i moralna diskreditacija uz nezaobilaznu medijsku satanizaciju. Zato je moja obaveza da se svim pravnim sredstvima borim za pravo i pravdu i odbranu časti i ugleda, rekao je Mugoša na suđenju, dodajući da njegovu satanizaciju pokušava ne tužilaštvo, već, kako je rekao, demokratska Crna Gora. Mugoša je između ostalog u svoju odbranu rekao da su vještaci vještačili na način da samo on bude optužen, iako, kako je rekao, nije donosio odluke jer nije bio ovlašćen, ali je priznao da je odluke potpisivao u formalno-pravnom smislu. Mugoša nije želio da odgovara na pitanja glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i tužiteljke Ljiljane Lakić. Mugoša tokom istrage, kako to piše u optužnici, nije iznosio odbranu, već se i tada branio ćutanjem. Komentarišući odbranu Miomira Mugoše i njegovo prvo pojavljivanje u sudu, Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora podsjeća da je ta organizacija podnijela krivičnu prijavu protiv Mugoše prije više od 10 godina, ali tužilaštvo prema njoj nije adekvatno postupilo. Milovac ocjenjuje da nije bilo političke volje da tada Mugoša bude procesuiran.
Postavile su ozbiljne sumnje da je kompletan proces bio zataškavan prije svega iz političkih razloga, a i naravno da je sada ponovo otvoren također iz političkih razloga. To je dijelom ono što možemo da čujemo i od samog Mugoše, da je ovaj proces politički motivisan, da se radi o pokušaju da se on u nizi politički da se naruši njegov ugled. Međutim, ono što kada se razgrnuo te floskule, ono što ostaje jeste upravo svoje činjenice, to je da je glavni grad, prema ono što smo imali informaciju, bio oštećen za više miliona eura, i sad optužen se pokazalo da je to nekih nepunih 7 miliona eura, i to je ono što bi trebalo da ovo suđenje i dokaže, odnosno pokaže gdje je sav taj novac završio i da li će biti vraćen u budžet glavnog grada.
Podsjetimo, u optužnici se navodi da je Mugoša od 25. jula 2007. do 8. maja 2012. godine kao službeno lice i javni funkcioner gradonačelnik iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenog ovlaštenja pribavio drugome korist, a glavnom gradu pričinio štetu od 6,7 miliona eura, postupajući suprotno službenim interesima glavnog grada, i to Zakonu o građevinskom zemljištu, protivno odluci Skupštine opštine. Mugoša je donio odluku 2007. godine o prenosu prava na zemljište preduzeću Carine za 165 eura po kvadratnom metru neposrednom pogodbom, piše u optužnici. Dejan Milovac očekuje da će se čitav slučaj rasvjetliti na suđenju u narednih nekoliko mjeseci. Milovac se nada da Mugoša neće govoriti samo da je politički targetiran, već da će govoriti i o detaljima spornog posla.
Nama ostaje da vidimo u narednih nekoliko mjeseci koliko bude trajalo ovo suđenje, da li će zaista crnogorsko i susjedno tužilaštvo pokazati da je zakon jedan za sve i na koji način će se formulisati sama odbrana Mijenira Mugoša. Mi smo vidjeli također u nekim prvim izjavama da nismo dobili s njegove strane ni jedan demanti da on nije nešto uradio, već da su pored njega i drugi krivi, tako da će biti vrlo zanimljivo vidjeti ko je još pored Mugoše bio uključen u taj posao i koga bi tužilaštvo trebalo pored Mugoše da obuhvati. Ono što je nesporno jeste da kao tadašnji gradonačelnik Mijenira Mugoša jeste imao ultimativno pojedinačno najveću odgovornost i da bez njegovog potpisa i njegovog, što se kaže, amina, ne bismo mogli da imamo slučaj Carina, odnosno kompanija Čede Popovića ne bi mogla da prihoduje, odnosno da dobije to zemljište mimo javnog tendera.
Suđenje će biti nastavljeno 3. jula, kada će biti saslušani svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom jučerašnjih informacija koji su prenijeli i mediji u regionu o hapšenju 5 crnogorskih državljana u Francuskoj, u čijem je automobilu bilo skriveno 69 kg kokaina, Radio Slobodna Evropa je kod nadležnih crnogorskih institucija tražila potvrdu o tom hapšenju i detaljnije informacije. Da li je uspjela, prenijeće nam Lela Šćepanović.
Mediji u Crnoj Gori su, pozivajući se na pisanje francuske štampe, objavili da je u Francuskoj uhapšena grupa od 5 crnogorskih državljana kod koje je policija pronašla 69 kg kokaina u specijalnom bunkeru u automobilu. Iako francuski list Poan nije objavio imena i identitet uhapšenih, Pobjeda je, pozivajući se na policijske izvore u Crnoj Gori, objavila da je među uhapšenima i Kotoranin Damir Meljović, koji je navodno povezan sa kotorskom kriminalnom grupom Kavački klan. Međutim, Radio Slobodna Evropa u policiji nije mogao dobiti potvrdu o hapšenju crnogorskih državljana, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kancelarija Interpola naše zemlje nije odgovarao do početka emisije na dopis naše redakcije. Policijske organe pitali smo i da li je francuska od crnogorske policije ovim povodom tražila informacije ili bilo kakvu saradnju. Prethodno su nas iz Ministarstva unutrašnjih poslova uputili da provjerimo da li crnogorsko ministarstvo inostranih poslova ima informaciju o hapšenju crnogorskih državljana u Francuskoj. Međutim, ni Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje nema potvrdu o hapšenju. Citiram, ambasada Crne Gore u Francuskoj nije dobila zvaničnu informaciju o hapšenju crnogorskih državljana. Kraj citata napisala je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa prva sekretarka za odnose s javnošću u kabinetu ministra vanjskih poslova Maja Đurđić. Podsjetimo, prema pisanju francuske štampe, grupa od 5 crnogorskih državljana uhapšena je na teritoriji Francuske, pošto je tamošnja policija u automobilu kojim su se vraćali iz Španije pronašla 69 kg kokaina u pakovanjima od po kilogram u tajnom bunkeru njihovog vozila. Vrijednost droge je oko 2,5 miliona eura, pišu mediji, pozivajući se navodno na evidenciju bezbjednosnih službi, objavljuju da je među uhapšenima i Damir Meljović, navodno član kotorske kriminalne grupe Kavački klan, ali i jedna žena. Kako piše francuski Poan, Crnogorska grupa je bila u fokusu francuskih istražitelja jer je bila veoma aktivna na teritoriji Pariza, u Španiji i na Balkanu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sat i 46 minuta i dalje smo pričama u Crnoj Gori. Nacionalni park Skadarsko jezero ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je grupa građana Virpazara zatražilo države da ne izdaje građevinske dozvole za to područje do završetka novog prostornog plana posebne namjene. Na području Skadarskog jezera planirana je gradnja luksuznog kompleksa Porto Skadar Lake, ali i novog, još većeg turističkog naselja. Oba projekta su pred međunarodnim sporom koji su pokrenuli dio mještana i ekološke nevladine organizacije. Priča Predraga Tomovića.
Na Cetinju je održana javna rasprava o novoj studiji procjene uticaja na životnu sredinu novog turističkog naselja u Mihajlovićima u drugoj zoni zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero, gdje je planirana gradnja turističkog kompleksa na površini od 16.812 metara kvadratnih sa smještajnim kapacitetima za 223 osobe. Za tako veliki građevinski projekat ni država ni investitor nijesu ponudili dovoljno informacija o tome kako će uticati na bio diverzitet tog područja, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz NVO Green Home, koja je učestvovala u javnoj raspravi.
Ne postoji dovoljno podataka, posebno kada je riječ o ornitofauni, ali i drugim grupama biodiverziteta, da sam projekat ne prikazuje 3D prikaze kako bismo bolje mogli da zapravo razumijemo koliko je tu oštećenje samog pejzaža, da ne daje alternative. Zajedno sa Porto Skadar Lake-om područje podrazumijeva 660 smještaja za turiste, odnosno preko 80 smještajnih jedinica, to već znači da je to duplo veći broj nego stanovnika Virpazara, koje je najveće stalno naselje na jezeru. Tako da možete otprilike da pomislite kakav je to pritisak na biodiverzitet koji nije dovoljno procijenjen.
Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica kaže da je tok javne rasprave bio razočaravajući.
Je čak obrađivač laborata na procjenu uticaja za životnu sredinu promovisao sam projekat, a ne davao nezavisnu ocjenu o samim uticajima. Tako da smo mogli da čujemo da je riječ o prostoru koji je pustinja, koji je beživotan, koji je čak i ružan izgledom. Bilo je zastrašujuće sjediti i slušati neke uvažene eksperte iz naše zemlje. Svesrdno su branili ovaj projekat, promovisali ga, govorili da će on jedan ružan pejzaž da obogati antropogen uticajem, što je priča koju je zastrašujuće slušati za najobičniju livadu koja se posmatra kao gradsko građevinsko zemljište, a ne kada govorimo o netaknutoj prirodi Nacionalnog parka Skadarsko jezero.
Prostor Mihajlovića, u čije okvire ulazi novo turističko naselje zajedno sa susjednim Porto Skadar Lake projektom, predmet je međunarodnog procesa pred Savjetom Evrope, koji se vodi u Strasburu, pri čemu sekretarijat Bernske konvencije zahtjeva razmatranje ne samo projekta Porto Skadar Lake, već i širu sliku unutar granica lokaliteta kojem naselje Mihajlovići pripada. Do sada su održana dva zasjedanja u Strasburu po tom pitanju, a od 12. do 16. juna predstavnici Bernskog i Ramsarskog sekretarijata bit će u Crnoj Gori, gdje će utvrđivati činjenice na terenu. Uoči javne rasprave na Cetinju, predstavnici neformalnog udruženja građana Virpazara tražili su od vlade Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i nadležnih tijela, da obustave izdavanje građevinskih dozvola na području nacionalnog parka dok ne bude donese novi prostorni plan posebne namjene za to područje. Do početka ove emisije iz Ministarstva održivog razvoja i turizma nijesmo dobili odgovor na naš upit da li će prihvatiti zahtjev građana Virpazara i šta će u tom smislu preduzeti. Iz državnog aparata često možemo da čujemo optužbe da pojedini predstavnici nevladinog sektora tjeraju investitora iz Crne Gore. Nataša Kovačević iz Green Home kaže da ekolozi nijesu a priori protiv razvojnih projekata i turističke valorizacije prirodnih resursa.
Dakle, a priori mi nismo protiv projekata, ali jesmo za jednu drugačiju ideju koja zapravo već postoji u osnovnoj studiji za turizam nacrta prostornog plana posebne namjene. A to je zapravo jedan razvojni pravac koji je zasnovan na naturalnom turizmu i koji podrazumijeva prije svega tradicionalno graditeljstvo, ali i revitalizaciju postojećih turističkih smještajnih kapaciteta u domaćinstvima, u hotelskim smještajima koji su postojali, dakle koji bi mogli da se obnove, da iskoristimo ono što već postoji na jezeru, a nakon toga da razmišljamo da li i gdje je potrebno raditi nove kapacitete.
Podsjetimo, još se ne zna šta će se dogoditi sa projektom Porto Skadar Lake. Naime, prošle godine su se pojavile špekulacije da je taj projekat izbrisan iz prostornog plana Nacionalnog parka Skadarsko jezero, što su potom demantovali iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Kako su saopštili tada iz menadžmenta Porto Skadar Lake, prva faza je planirana da bude gotova 2020. godine i ona podrazumijeva gradnju 51 hotelskog bungalova, spa centra i jednog restorana, nakon čega će se pristupiti izgradnji dodatnih 30 hotelskih vila i još jednog restorana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:51. Zbog enormno visokih akciza, cijena goriva u Crnoj Gori među najvišim je u Evropi. Međutim, vladinu argumentaciju da su tolike akcize neophodne zbog potrebe stabilizacije javnih financija dovodi u pitanje njena nonšalancija u vezi sa prosvatom duvanskog sivog tržišta, koje je prepolovilo prodaju legalno uvezenih cigareta i time drastično oštetilo budžet. Time se bavio Esad Krcić.
Cijene goriva u Crnoj Gori od danas su veće za 3 do 7 centi. Najskuplji Super 98 je skočio za 3 centa i sada košta 1,44 €, a Super 95 je 3 centa jeftiniji. Najviše je poskupio euro dizel za 7 centi, čime je dosegao cijenu od 1,30 €. Vlada je visoke akcize na gorivo uvela kada je to postalo neophodno za punjenje budžeta i da bi se budžetsko punjenje učinilo izvjesnijim, rekao je za naš program ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji ipak konstatuje da se sada situacija značajno promijenila.
Sada već to zabrinjavajući iznos cijene goriva i da bi vlada možda već trebala da razmišlja o nekim antiinflacionim mjerama kada je u pitanju cijena goriva, kao to što je to negdje u prošlosti već radila kad je umanjivala, odnosno vraćala korisnicima iznose akciza. Ovo kažem iz prostog razloga što inflacija nikako ne bi bila dobar saveznik u vladinoj budućoj politici i u politici konsolidacije, ne samo zbog iznosa inflacije. Sam iznos inflacije nije toliko zabrinjavajući koliko bi bilo zabrinjavajući visoki troškovi u obaranju takve inflacije. Tako da mislim da je vrijeme da vlada ozbiljno razmisli o tome da djeluje antiinflaciono na malo prodajnu cijenu goriva.
Vlada je početkom 2017. godine povećala akcize na gorivo u trenutku kada su cijene goriva bile relativno niske, rekao je za naš radio nezavisni opozicioni poslanik i nekadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović, dodajući da se to pravdalo potrebom fiskalne stabilizacije i popunjavanjem budžeta.
Cijena se formira tako što se na svjetske cijene goriva pomoću formule nadograđuje i ovaj dio koji se tiče akciza, i samim time je povećanje cijena na svjetskom tržištu uzrokovalo drastično povećanje ovdje u Crnoj Gori. Apsolutno vlada neće primijeniti odredbu zakona koja kaže da u slučaju značajnih povećanja cijena ona može čak i da smanji akcize, jer to nikad neće uraditi ova vlada koja vodi ovakvu ekonomsku politiku. Naprotiv, samo će čekati sljedeću priliku da još jednom poveća namete koji su dvostruko veći trenutno nego što su bili u vremenu referenduma.
Ako se enormne akcize za gorivo pravdaju potrebom punjenja budžeta, nameće se pitanje zašto Ministarstvo financija, odnosno vlada, tolerišu procvat nelegalne prodaje cigareta, zbog koje državni budžet ostaje bez novca za akcize, a manja je i naplata PDV-a, dok građani istovremeno moraju da plaćaju najskuplje gorivo u Europi zbog punjenja budžeta, odnosno stabilizacije javnih financija. Do trenutka slanja ovog izvještaja od Ministarstva financija nismo dobili odgovor na ovo pitanje koje smo postavili i ekonomskom analitičaru Vasiliju Kostiću.
Uvijek se može očekivati rast sivog tržišta. Međutim, i to se obično i desi, i to je ekonomska zakonitost. Međutim, ono što je vrlo važno jeste da se u takvim scenarijima razrade i korektivni mehanizmi. Dakle, mehanizmi djelovanja da se upravo ukoliko tržište pokaže da sivo tržište ide u nekim razmjerama koje nisu tolerantne ili koje nisu predviđene određenim scenarijima, budući da vi sivo tržište ne možete eliminisati, ali uvijek treba i razraditi korektivni mehanizam da bi se stvari vratile u željeni okvir.
Nezavisni opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović.
Generalno 250 miliona evra koje se ostvaruje od akciza jesu najlakši način da vlada od svih u Crnoj Gori za Kine uzme, a u nedostatku naravno ozbiljne politike uvođenja nekih direktnih poreza, prije svega na imovinu, na luksuznu imovinu, na visoke zarade, na bankarske transakcije, jer normalno vlada neće da se zamjera tim strukturama. Pred novu godinu upozorio sam da vlada čini grešku misleći da to radi zbog loših procjena i zbog jednostavno politike daj što brže i daj što više. Međutim, sada sam uvjeren da je to namjerno građeno, da bi se upravo povećalo sivo tržište duvana i da bi ti kriminogeni kanali koji su u dodiru sa elementima unutar vlade ostvarivali još veće profite nego do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I sam kraj emisije rezervisali smo za međunarodnu scenu. Ruski kontrolor elektronskih komunikacija saopštio je da su od američke kompanije Apple zatražili pomoć da bi blokirali popularni servis za poruke Telegram u Rusiji. Upotreba Telegrama zabranjena je u Rusiji u aprilu, nakon što je ta kompanija odbila da dozvoli pristup Ruskoj federalnoj službi bezbjednosti za praćenje privatne komunikacije njihovih korisnika. Sa više informacija, Biljana Jovićević.
Roskomnadzor, ruski državni kontrolor elektronskih komunikacija, objavio je da su 28. maja poslali pismo američkom tehnološkom džinu Apple sa zahtjevom da blokiraju primanje obavještenja za korisnike Telegrama u Rusiji, da bi osigurali da korisnici Apple-ovih telefona i tableta ne dobijaju upozorenja o novim porukama, čime bi ovu aplikaciju učinili manje korisnom. Ruski regulator, koji je počeo da primjenjuje odluku suda na zabranu Telegrama 16. aprila, nakon što je ovaj servis odbio da omogući FSB-u praćenje privatnih komunikacija njihovih korisnika, od Apple-a je također zatražio da ne dozvole da Telegram aplikacija bude slobodna za preuzimanje u Rusiji. Također je Ruska državna agencija TAS izvijestila da je Roskomnadzor sarađivao i sa drugim američkim tehnološkim divom Googleom da bi primijenili zabranu Telegrama. Roskomnadzor je u pismu Apple-u naveo da, citat, kompanija treba da nas informiše što je prije moguće o daljim akcijama vaše kompanije na razrješenju ovog problematičnog pitanja sa Telegramom ili će u suprotnom se suočiti sa mogućom akcijom od strane agencije, završen citat. Ruska novinska agencija Interfax citirala je direktora Aleksandra Žarova, koji je naveo da Apple ima mjesec dana da odgovori na zahtjev regulatora. Odbio je da kaže kakvu bi akciju Roskomnadzor mogao preduzeti ako Apple odbije da se povinuje zahtjevu, ali je za Interfax rekao da je američka kompanija zakonski obavezna da primijeni sudsku odluku o zabrani Telegrama. Moskovski sud je prošlog mjeseca zabranio Telegram nakon dugotrajne bitke sa vlastima oko pristupa njihovim sigurnim kodiranim komunikacijama. Zabran je uzrokovao višednevne proteste u Rusiji hiljada građana koji koriste i podržavaju popularni servis za razmjenu poruka. Telegram servis kreirao je ruski poslovni čovjek Pavel Durov, koji je obećao da će odbiti bilo koji pokušaj ruskih državnih službi bezbjednosti da na silu dobiju pristup porukama. Telegram omogućava ljudima razmjenu poruka, stikera, fotografija i videa i to u grupama do čak 5000 ljudi. Privukao je više od 200 miliona korisnika od kada su ga lansirali Durov i njegov brat Nikolaj 2013. godine. Iako je Roskomnadzor započeo blokadu Telegrama odmah nakon sudske odluke u aprilu, priznaju da su samo djelimično uspješni u blokiranju i ograničavanju njihovih operacija, i to oko 15-30%. Žarov i drugi ruski zvaničnici tvrde da je zabran protiv Telegrama opravdan zato što je ovaj servis korišten za planiranje terorističkih napada širom svijeta.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.